Danışır Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiqqızı. Xəbərlərdə. Azadlık seçki blokuna daxil olan partiyalar seçkilərin nəticələrinə itiraz əlaməti olaraq yürüyüş mitin keçiriblər. İraq prezidenti Cəlal Talabani deyib ki, Britaniya qoşunları gələn ilin sonuna İraqı tərk etməlidir. Fransa Daxili İşlər Naziri Nicolas Sarkozy bildirib ki, ixtişaşları törədən mühacirlər ölkədən çıxarıla bilər və mövcud qanun buna icazə verir. Beatles qrupunun keçmiş üzvü Paul McCartney ilk dəfə Beynəlxalq Kosmik Stansiyasında olanlar üçün canlı konsert verdi. Hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Azadlıq seçki blokuna daxil olan partiyalar 6 noyabr parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz əlaməti olaraq yürüyüş miting keçirdilər. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin icazəsi ilə keçirilən bu aksiya metronun 20 yanvar stansiyasının yanından yürüyüşlə başlayıb Dövlət Film Fondu binasının qarşısındakı meydanda nümayişlə başa çatdı. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli bu aksiyanı izləyib və hazırda o telefon xəttindədir. Axşamın xeyir Kəbiran.
Axşamın xeyir Samirə.
Kəbran, bugünkü aksiya müxalifətin 9 noyabr mitingindən nə ilə fərqlənirdi?
Samirə, bu dəfəki miting noyabrın 9-unda keçirilən mitingə çox oxşayırdı. Fərqli cəhətlər də vardı. Bu dəfə şüarların çoxu, seçki saxtakarlıqlarına qarşı olan şüarların sayı çox idi. Gənclər keçən dəfəki kimi yenə çoxluq təşkil edirdi. Mitingdə Azərbaycanın bayrağı ilə birlikdə Türkiyənin, Ukraynanın bayraqları da vardı. Narıncı bayraqlar isə daha çox idi. Bu dəfə Azadlıq blokunun liderləri gələn həftədən mitinglərin davamlı olacağını bildirdilər. 18-i, 19-u, 20 noyabrda yürüyüş mitinglərin keçiriləcəyini dedilər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu dəfə mitingin keçirilməsinə əvvəlkilərdə fərqli olaraq 3 saat yox, 2 saat vaxt ayırmışdı. Şəhər icra hakimiyyətinin məlumatına görə, miting saat 6-da qutaranda hava qaralır, polisin nəzarəti çətinləşir. Buna görə də bu dəfə miting saat 5-də qutardı. Ancaq miting rəsmən saat 5-də qutarsa da, bundan 20 dəqiqə sonra da mitingə gələnlər azad seçki şüarları ilə yaxınlıqdakı metro stansiyalara gedirdilər. Şüarlar səsləndirdilər, mahnılar oxuyurdular. Polis onların bu hərəkətinə müdaxilə etmədi. Samirə?
Kəbrən, nümayiş icazəli olmuşdu. Ümumiyyətlə, aksiyanın gedişində hansısa qarşı durma ya da iştirakçılarla polis arasında mübahisə belə bir şeylər olubmu?
Yox, Samirə, dinç keçdi, miting heç bir qarşı durma olmadı. Baxmayaraq ki, dediyim kimi, 20 dəqiqə miting tutarsa da 20 dəqiqə sonra da mitingçilər şüarlar səsləndirdilər. Polis buna müdaxilə eləmədi. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin məlumatında da mitingin insidentsiz ötüşdüyü göstərilir. Samirə?
Çox sağ ol, Kəbiran. İndi də müxbirimizin nümayişdən hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Müxalifətin noyabrın 13-də keçirilən yürüyüş miting radlıq blokuna daxil olan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Gənbər Prezident İlham Əliyevi diyaloga çağırdı.
Mübahisəmiz qələbəyə qədər davam edəcək. Eyni zamanda bir başa düşürük ki, bir Azərbaycanımız var, bir vətənimiz var. Ona görə bir daha İlham Əliyevə təklif edirəm. Gəlsin, xalqın liderlərinə, siyasi liderlərinə, xalqın qəbul etdiyi insanlarla danışıqa, diyaloga başlasın. Onun özündə çıxış yolu bundadır. Yalnız bu yolla biz yaranmış siyasi böhrandan dinç yolla çıxa biləcəyik. Hamını rahatsız olan bir şəkildə, xalqın hüququnun qəbul etdiyi bir şəkildə, yeni seçmənin keçilməsi yolu ilə bunu edə bilərik. Yol budur, başqa yol yoxdur. Başqa yolları axtarma, daha yolları tapmayacaq da.
İsa Gənbər bildirdi ki, yeni seçki tələbi saxtakarlıqlar aradan qaldırılana qədər qüvvədə qalacaq. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə mitinglərin davamlı olacağını dedi.
Yorulmayacağıq, ruhdan düşməyəcəyik, bu mübarizəni dayandırmayacağıq. Söz verəyim!
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimdir. Miting iştirakçıları bir neçə dəfə əl-ələ verib yerdə oturdular. Həmin anlarda onlar çadırlar meydanı şüarları səsləndirirdilər. Azadlıq blokunun liderləri isə dedilər ki, oturaq mitingə qərar veriləndə bu variantdan istifadə olunacaq. Ənənəvi marşrut üzrə metronun 20 yanvar stansiyasından keçmiş Qələbə kinoteatrının qarşısına qədər keçirilən bugünkü yürüyüş mitingə Müsavat Xalq Cəbhəsi Demokrat Partiyaları ilə birlikdə YES bloku, Milli İstiqlal Partiyası və Milli Birlik Hərəkatı da qoşulmuşdu. Mitingçilər yeni seçki, azadlıq, istifa şüarları səsləndirirdilər. Bu dəfə də yürüyüş mitingdə çağrı, məqam, yeni fikir gənclər təşkilatları iştirak edirdilər. Bu mitingdə təşkilatlarda olmayan gənclər də çox idi.
Azadlığı qazanmaq üçün, azad səs vermək üçün, institutdan sonra azad iş tapmaq üçün, asanlıqla öz bilik səviyyəmizə uyğun olaraq.
Partisipasiya edə bilərəm, seçkilərim.
Mitingin qətnaməsində göstərilirdi ki, yeni seçki keçirilməli, akademik Eldar Salayev başda olmaqla seçki qabağı həbs olunanlar azadlığa buraxılmalı, jurnalist Elmar Hüseynovun qatilləri tapılmalıdır. Növbəti mitingi isə noyabrın 18-nə təyin olundu. Bakı Şəhər Başpolis İdarəsinin yaydığı məlumata görə bugünkü aksiyada asayiş pozulmayıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. İndi də xarici xəbərlər. İraq prezidenti Cəlal Talabani bugün deyib ki, Britaniya qoşunları gələn ilin sonuna İraqı tərk etməlidir. Londonda Britaniya televiziyası ilə çıxış edən cənab Talabani əlavə edib ki, qoşunların təcili çıxarılması İraq üçün faciəli ola bilər. İraqa səfər edən Rusiya Milli Təhlükəsizlik İdarəsinin rəhbəri İqor İvanov Rusiyanın terrorla mübarizədə İraqı müdafiə edəcəyini və ölkənin bərpasına yardım göstərəcəyini vəd edib. Bugün Amerika komandanlığı bildirib ki, Bağdatda aparılan əməliyyat zamanı üsyançı olmaqda şübhəli bilinən 250-yə yaxın adam həbs edilib. Fransa polisi deyir ki, ölkədə gecə yandırılan maşınların sayı azalıb. Ötən gecə 374, bir gün əvvəl isə 502 maşın yandırılmışdı. Polisin yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirildiyi Parisdə dünən yalnız benzin stansiyasında bir insident olub. Daxili İşlər Naziri Nikola Sarkozy deyir ki, bu ixtişaşlarda iştirak edən mühacirlər Fransadan çıxarıla bilər. Əgər siz Fransada yaşamaq icazəsi ilə qalmaq istəyirsinizsə, siz qanunlara riayət etməlisiniz. Zorakılıq 15 gün davam edir. Qanun insanların ölkədən sürgün edilməsinə icazə verir. Mən Daxili İşlər Naziri kimi bu qanunu tətbiq edəcəm. Nikola Sarkozy, Fransa Daxili İşlər Naziri. İxtişaşları törədənlər əsasən ölkənin yoxsul mühacirlərin qaldıqları ərazilərdə yaşayan gənclərdir. İran BMT-nin nüvə agentliyinin vacib iclası ərəfəsində nüvə proqramı üzrə onun niyyətləri barədə Amerikanın təzə ittihamlarını rədd edib. Amerika deyib ki, İranın nüvə silahı gizli hazırlamasında böyük tərəqqiyə nail olması barədə yeni dəlillər var. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi bu ittihamları boş-boşuna qaldırılan hayfi adlandırıb. BMT-nin nüvə agentliyi noyabrın 24-də İran məsələsinin Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməsi ilə bağlı müzakirələr keçirməyi planlaşdırır. Əgər bu məsələ Təhlükəsizlik Şurasına ötürülərsə, İrana qarşı sanksiyalar qəbul edilə bilər. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. İndi isə qayıdaq Azərbaycana və baxaq bugün Azərbaycan qəzetləri nədən yazır.
Noyabrın 12-sində Konstitusiya günü Azərbaycanda rəsmi iş günü olmadığı üçün bazar gününə dövlət qəzetləri çapdan çıxmayıb. Ona görə də bugün yalnız Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinin icmalını təqdim etmək imkanımız var. Azadlıq qəzeti Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının birləşdiyi Azadlıq blokunun parlament seçkilərindən sonrakı taktikasından yazır. Redaksiya məqaləsində qeyd edilir ki, müxalifətin hakimiyyətlə qarşı durmaya getməməsi, icazəli mitinglərə üstünlük verməsi düzgün addım idi. Baxmayaraq ki, bəziləri bunu ehtiyatkarlıq sayırdı. Qəzet yazır ki, indiki məqamda belə qarşı durma yalnız iqtidara sərf eləyir və bu, müxalifəti kütləvi ixtişaslarda və dövlət çevrilişinə cəhddə tam eləmək üçün əsas ola bilərdi. Yeni Müsavat qəzetinin də bazar günü buraxılışı demək olar ki, bütünlüklə seçki sonrakı vəziyyətə əsr olunub. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Ənvər Əliyev qəzetə verdiyi müsahibədə bildirir ki, seçkidəki qanunsuzluqlar barədə komissiyaya gələn şikayətlərin ardı-arası kəsilmir. Onun sözlərinə görə əsas şikayətlər seçki komissiyalarının etdiyi saxtakarlıqlar barədədir, məmur özbaşınalığı və seçkiyə qanunsuz müdaxilə halları ilə bağlı da kifayət qədər şikayətlər var. MSK üzvü Ənvər Əliyev Yeni Müsavat qəzetinə verdiyi müsahibədə onu da bildirir ki, əgər seçki pozuntuları düzgün araşdırılsa, ən azı 20 dairədə nəticələr ləğv edilə bilər. Bazar günü çıxan qəzetlərin xülasəsi ilə Bakıdan Röpşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu. Beatles qrupunun keçmiş üzvü Paul McCartney ilk dəfə Beynəlxalq Kosmik Stansiyasında olanlar üçün canlı konsert verdi. 44-cü gündürdü ki, kosmosda olan NASA Amerika Kosmik Agentliyinin astronavtı Bill MacArthur və Rusiya kosmonavtı Valeri Tokarev onun iki mahnısına, o cümlədən 1966-cı ildə Beatles'in hiti olan Good Day Sunshine mahnısına qulaq astılar. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Şənbədən bazar gününə keçən gecə əfsanəvi Beatles qrupunun keçmiş üzvü dünya şöhrətli estrada müğənnisi Paul McCartney'nin Kaliforniya ştatının Anaheim şəhərində ifa etdiyi konsert kosmik rabitə xətti vasitəsilə Beynəlxalq Kosmik Stansiyanın heyəti üçün canlı yayımda səsləndi. Bu, tarixdə orbital stansiyada eşidilən ilk canlı konsert olub və McCartney'nin arxasında nəhəng video ekranda onunla birlikdə habelə 6 ay müddətində stansiyada qalmalı olan kosmonavtların şəkilləri də nümayiş etdirilirdi. McCartney'in NASA'nın astronavtı Neil MacArthur'la Rusya kosmonavtı Valeri Tokarev'i salamlayarkən, zalda yerləşən minlərlə adam onun sözlərinə alqışları ilə dəstək verdi.
Hey Bill, I'm Valeri.
Hey Bill və Valeri, biz sizə salam deyirik Kaliforniyanın Anaheim şəhərindən.
California!
Bill MacArthur buna belə cavab verdi.
Paul, thank you so much for joining us this evening.
Çox sağ ol, Paul, bizə bu axşam qoşulmağınız üçün. Əlbəttə biz də səhərdir, amma sizin hamınıza deyirik axşamınız xeyir olsun. Kaliforniyanın Anaheim şəhərində.
Good evening to you all in Anaheim, California.
McCartney Discovery kosmik gəmisində 9 avqusta komandanın səhər Good Day Sunshine nəğməsi ilə oyadıldığından xəbər tutandan sonra bu yuxudan oyatma konsertində iştirak etməyə qərar aldı. NASA rəsmiləri bildiriblər ki, Shuttle gəmisi komandasının yerə qayıtmaları üçün yaxşı hava şəraiti haqqında xəbər almalarına görə məhz bu nəğməni orada olan ovqata ən uyğun saydılar. Amma Paul McCartney kosmik xətlə yayımlanan konsertdə birinci dəfə iştirak etmir. 1967-ci ildə dünyada birinci fake televiziya xətti ilə yayımlanan Bizim Dünya konsertində Britaniya tərəfindən həmçinin Beatles qrupu iştirak etmişdi. O zaman planetin 360 milyona yaxın tamaşaçısı qarşısında Beatles öz London studiyasında All You Need Is Love nəğməsini ifa etmişdi.
Rövşən Rahiboğlu. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Yuxarı Qarabağ, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 4-9, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 10-14, Balakən, Şəki, Qəbələ, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında 8-13, Mərkəzi Aran rayonlarında 11-16, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 11-16, Naxçıvanda 11-16, Bakı və Abşeronda isə 10-14 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Azadlıq seçki blokuna daxil olan partiyalar seçkilərin nəticələrinə etiraz əlaməti olaraq yürüyüş mitingi keçiriblər. İraq prezidenti Cəlal Talabani deyib ki, Britaniya qoşunları gələn ilin sonuna İraqı tərk etməlidir. Fransa Daxili İşlər Naziri Nikola Sarkozy bildirib ki, ixtişaşları tələdən mühacirlər ölkədən çıxarıla bilər və mövcud qanun buna icazə verir. Beatles qrupunun keçmiş üzvü Paul McCartney ilk dəfə Beynəlxalq Kosmik Stansiyasında olanlar üçün canlı konsert verdi. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 22-də 15:30 AM orta dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi seçki qatarı və iz mədəniyyət buraxılışı ilə davam edir. Seçki qatarını İlkin Məmmədov aparır.
Seçki qatarı. Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun seçki qatarı efirdədir. Qatarın bələdçisi mən İlkin Məmmədovam. Seçkidən sonrakı ilk verilişimizdə seçkinin necə keçirildiyini xatırlayacaq.
5 il bundan qabaq qaynanam rəhmətə gedib. Onun adına kağız gəlsə gəlin səs verir. Amma dizlərinin açsa adı yoxdur.
Seçkidən sonrakı həftə yaşananları biləcək.
Yenə də oğurladılar. Dəhşətdir. Bütün dünyada biabır olmuşu.
Və vətəndaşın seçki təəssüratlarını eşidəcəksiniz.
Dil tapa bilmirlər. Nə iqtidar, nə müxalifət. Belə yaşamaq olmaz. Gəyib bir-birinə güzəşdə geçsinlər.
Ötən bazar günü imtihanı idi. 1500 namizəd arasında gələcəyin tapşıracaq 125 deputatı seçən Azərbaycan seçicisi üçün demokratik və ədalətli seçki keçirmək istədiyini bəyan edən Azərbaycan hakimiyyəti üçün və seçkidə xalqın səslərinin böyük çoxluğunu qazanıb, onu qoruyacağına söz verən müxalifət üçün. İmtihanın necə keçdiyini və kimin verdiyi sözə necə əməl edədiyini siz də gördünüz. Rəsmi rəqəmlərlə, seçim hüququndan seçicilərin yalnız 47%-ə qədər istifadə elədi, hakimiyyətin keçirdiyi seçkini ATƏT və Avropa Şurası standartlardan uzaq saydı, müxalifətdən isə MSK yalnız ona yaxın adamın parlamentə düşdüyünü bildirdi. Avropalı müşahidəçilərin təbiri ilə desək, Azərbaycanın demokratiya qatarına minmək üçün son şansı kimi dəyərləndirilən bu seçkinin imtihanın gedişini əməkdaşımız Ülviyə Əsəzadə təkrar canlandırıb.
Olur da, ona görə qoyur. Dalın çörür, bizə barmağı yoxlayır. O kərə biz görəyək onu.
Müşahidəsi olduğum 16 sarı 3-cü Yasamal dairəsinin 28 sarı məntəqəsində Sükutu Sosial Demokrat Partiyasından olan müşahidəçi pozdu. Məlum oldu ki, məntəqə üzvü seçicilərin barmağına mürəkkəbi müşahidəçilərdən gizlin çəkmək istəyir. Düzdür, məntəqənin nümayəndəsi bu fikirlə razılaşmadı. Amma bu məntəqədə səs verən müxbirimizin sol əlinin baş barmağını yox, sağ əlinin baş barmağını mürəkkəblədi. Odur ki, müxbirimiz başqa məntəqələrə seçici kimi ikinci dəfə daxil ola bildi. Digər məntəqələrdə seçici ların barmağını yoxlayan məntəqə nümayəndələrinin bundan xəbəri olmadı.
Mən səs verməmişəm də.
Yox.
Yox. Mən səs vermişəm axı. Siz bir barmağını yoxlayırsınız. Mən bu barmağı biraz aşağı edeyim. Mən səs vermişəm.
Seçkiləri müşahidə edən ekspertlər deyirlər ki, barmaqların mürəkkəblənməsi üsulu arzu olunan nəticəni verə bilmədi. Məlum oldu ki, bəzi məntəqələrdə mürəkkəb ümumiyyətlə keyfiyyətsizdir və asanlıqla yuyula bilir. Mürəkkəbin keyfiyyətli olduğu məntəqələrdə isə gözlənilənin əksinə olaraq bir seçici bir neçə dəfə səs verə bildi. Yəni, məşhur karusel oyunu bu seçkilərdə də oynanıldı. Seçkilərdə müşahidəçi olan Ayna qəzetinin şərhçisi Səbrəddin Sultan deyir ki, seçki günü bültenlərin məntəqələrdən bayra çıxarılmasının şahidi olub. Onun fikrincə, seçkilərdə karusel bu üsulla da həyata keçirilir.
Şərdən hava götürür, eşikdə onu nişanlayırlar. Həmən o kimə lazımdırsa onu, içəri gedən növbət adama verirlər, həmən o nişanlanmışı o salır, ona verilən məntəqədən verilən ağ bülletini təzədən çıxardır eşiyə, orada təzədən onu o qaydı ilə karusel edirlər.
Ayna qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Sultan. Noyabrın 6-sında ötən seçkilərdə olduğu kimi vəfat etmiş adamların adları siyahıdan çıxarılmamışdı.
Rəhmətə getmiş adamlar var, familiyasını dəyərlərim sağa da, Setin kimi adında bir ruh çoxdan rəhmətə gedir, bir 10-15 yılına qabaq, amma siyahıdan adı çıxır.
Darmadığım seçkilər yer qalmıyor, dairələr. Mən tapa bilmirəm. 5 il bundan qabaq qaynanam rəhmətə gedib, onun adına kağız gəlsə gəlin səs verir, amma dizlərinin açsa adı yoxdur.
Müşahidəçi olduğum məntəqələrdə seçim hüququ olanların hamısı səs verə bilmirdilər. Onların adları siyahıda yox idi. Adını siyahıda tapa bilməyənlərin əksəriyyəti kör peşman geri dönürdü. Amma hüququnu məhkəmədə tələb edənlər də az deyildi. Binəqədi rayon məhkəməsinin qarşısına yığışan seçicilər dedilər ki, məhkəməyə bir həftə əvvəl müraciət etsələr də nəticə yoxdur.
Bizim də burada olan 6 nəfər ailə üzvüm var. Gəlmişəm adım seçki siyahısında yoxdur içəridə. Ailə üzvlərimi də gətirmişdim bura. Dedilər gedin falan yerdən arayış alın, falan yerdən istirab qalın, falan yerə gedin. Hamısı ayrı-ayrı çıxdı getdi. Mən də düşmüşəm bu dərələrə. 5-6 dənə kağız toplamışam bura. Bəs cəmaatın hamısı gəlir burdan ayrı-ayrı seçki məhkəmədən çıxıb gedir.
Biz mən
bilmirəm, minlərlə mən kimlədir qalıb elə, axıda bezdirilədilə qayıt geri.
Füzuli rayonundan gəlmişəm, Binəqədi rayonunun Dərnəgül qəsəbəsində yaşayıram. Xahiş edirəm, mənim orada səsim neçə gündə, bir həftə, 10 gündür mən çalışıram, öz hüququmu tələb eləyirəm, mən ala bilmirəm.
Seçki günü Exit Poll-un dışında xeyli qüsur gözə dəyirdi. Məsələn, P Consulting-dən başqa Exit Poll keçirən qalan iki şirkətin nümayəndələri sorğunun neçə nəfərdən biri arasında keçirdiklərini tərəddüd eləmədən deyirdilər. Halbuki nəzarətçilərə görə metodun açıqlanması Exit Poll-da planlı şəkildə iştiraka səbəb ola bilər.
Hər üçüncü adamız səs verir. Eminim bu sistemi yaradıb ki, hər üçüncü adamı da Avrupa.
Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin bir qismində məhbuslar majoritar üsulla keçirilən seçkilərdə səs vermirlər. Azərbaycanda bu dəfə də qapalı məntəqələrdə seçkilər təşkil olundu. 29 saylı səbali seçki dairəsindən Azadlıq blokunun namizədi Həsən Kərimov deyir ki, seçkilərdə uduzmağının əsas səbəbi məhz qapalı tipli müəssisələrdə seçicilərin hakimiyyətin xeyrinə səs verməyə məcbur edilməsi olub. Yer gəlmişkən, P Consulting-in keçirdiyi Exit Poll-un nəticələrinə görə Həsən Kərimov rəsmi qalib elan olmuş, namizətdən 11% irəli deymiş.
Sabah rayonunda 3 dənə qapalı məhsə var, 2 hərbi isə, birisə deməli, Sinta Fərid xalası bayırda. Məntəzə üzvlərimizi buraxmadılar həmin yerə, istədikləri adama Fuad Muradova həmin səhvlər yazdı. Fakt üçün deyim ki, Fuad Muradov rayon üzrə 29 məntəqədən cəmi 1811 səhv toplayıbdır, ancaq 3 məntəqədən isə 1854 səhv toplayıbdır.
Azadlıq blokundan Həsən Kərimov. Müşahidəçilərin rəyinə görə əsas qanun pozuntuları seçki gününün ikinci yarısı, səslər sayılanda baş verib. 30 saylı birinci Suraxanı dairəsindən rəsmi nəticələrə görə məğlub, amma Exit Poll-un nəticələrinə görə Azadlıq blokunun qalib namizədi Vurğun Əyüb deyir ki, gün ərzində onun müşahidəçiləri müxtəlif bəhanələrlə həbs olunublar və axşam səslərin sayılmasında iştirak etməyiblər.
Mən heç bir protokol əldə edə bilmədim. Çünki saat 7-də qalmış dairə məntəqə seçki komissiyalarının sədrləri polisə müraciət edib, müxalifətdən olan məntəqə üzvlərini və mənim təyin elədiyim məşvərətçi səsi yüklü üzvləri, müşahidəçiləri məntəqədən çıxartdırdılar. Onların bir hissəsini polis həbs edib apardı. Səslər hesablanıb, protokollar yazıldıqdan sonra onları azad elədilər. Bir hissəsini isə ümumiyyətlə məntəqədən kənarda saxlayıb içəri buraxmadılar.
Vurğun Əyyub, 8 saylı 2-ci Binəqədi dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının məğlub namizədi Musa Musayev deyir ki, onun da dairəsində ciddi qanun pozuntuları baş verib.
Qutuları bağlanandan sonra müşahidəçiləri oradan hamısını uzaqlaşdırdılar. O cümlədən də mənim müşahidəçilərimi oradan uzaqlaşdırdılar. İçəridə qoşunba belə qanun pozuntuluqlarına yol verildi. Amma seçkinin gedişatı çox demokratik. Mən dərinliyinə də getmədim də, çünki mən indi bilirsiniz də Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən göndərilmiş namizəd olduğuma görə mən müşahidəçilərə də demişdim ki, heç müdaxilə olunmasın. Heç bir işə qarışmayın, heç də müdaxilə eləməyin. Məntəqə komissiyaları necə bilirsə seçkini elə də aparsınlar.
Musa Musayev, seçki gününün səhərsi mətbuat konfransında Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirdi ki, baş verən qanun pozuntularına baxmayaraq seçkiləri demokratik şəraitdə keçirilmiş hesab etmək olar.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının fikri bundan ibarətdir ki, seçkilər ümumilikdə aşkarlıq, demokratik tələblərə cavab verən bütün hər tərəfli şəraitin yaradıldığı bir atmosferdə keçmişdir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov. Noyabrın 6-sında keçirilən parlament seçkilərində 1557 namizəd mübarizə apardı. Azadlıq bloku seçkilərə 116, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası 101, YES bloku 72, Liberal Partiyası 71 namizədlə qatıldı. Seçkilər 125 dairədə 5000-dən artıq məntəqədə keçirildi. Parlament seçkilərini 1000-dən artıq beynəlxalq müşahidəçi izlədi.
Azadlıq radiosunun seçki qatarını dinləyirsiniz. İqtidarı, müxalifəti, seçicisi, qısası bütün cəmiyyət üçün imtihan olan 6 noyabrdakı seçkini bir daha yaşadınız. Amma imtihan yalnız səs vermə və səs sayma ilə bitmədi. Bu səs verməyə və sayılan səslərə verilən qiymətlər, razıların tərifi, narazıların isə etirazları hələ də davam edir. Məhəmməd Şərif Ələkbərov noyabrın 6-sından bu yana Azərbaycanda yaşananlardan reportaj hazırlayıb.
Seçim sualı.
hamısı.
Hamısı arkadaşlar yine de oğurladılar. Dehşetti. Bütün dünyada bir abur olmuşum.
Bu fikirler Noyabr'ın 9'unda Qələbə Meydanında müxalifətin mitingi zamanı səslənirdi. Burada yaşayanlar 6 Noyabr seçkilərinin nəticələrinə etiraz edirdilər. Etiraza səbəb müxalifətin seçki günü ilə bağlı narazılıqlar idi. Elə Noyabr'ın 6-sında seçki günü bitər-bitməz seçkinin artıq saxtalaşdırıldığı haqqında fikirlər səsləndirilməyə başlandı. Səsvermə gününün sabahısı noyabrın 7-sində isə Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentdə çoxluqla təmsil olunması, müxalifətin isə əksinə, hətta liderlərinin belə qaliblərin siyasına düşməməsi xəbəri aşkarlandıqca seçkidə iştirak edən digər siyasi qurumlar, Azadlıq bloku, Milli Birlik Hərəkatı və YES bloku seçkinin nəticələri ilə razılaşmadıqlarını bildirdilər. Həmin gün ATƏT-in, Avropa Şurasının, NATO-nun Parlament Assambleyasının və Avropa Parlamentinin nümayəndələrinin də daxil olduğu beynəlxalq müşahidə missiyası seçkilərə dair ilkin rəyini açıqladı. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəyində noyabrın 6-sında Azərbaycanda keçirilmiş parlament seçkisində qoyulan bir sıra öhdəliklərə cavab verilmədiyi bildirildi. ATƏT eyni zamanda seçkidə müşahidəçilərin məntəqələrdən uzaqlaşdırılması və xaric edilməsi hallarına da təsadüf olunduğunu bəyan etdi. Seçkilərdə qalib namizəd Zahid Orucu deyir ki, ölkə prezidenti müşahidə missiyasının bu rəyindən ciddi nəticələr çıxardığını gizlətmir.
Mən hesab edirəm ki, ATƏT-in rəyi seçkilərin sonluğuna münasibətdə adekvatdır. Ölkə rəhbərliyi də buna münasibətdə ciddi nəticələr çıxardığını elan edib, onu qəbul etdiyini bildirib və bu rəydən o çıxır ki, baş vermiş lokal pozuntuların aradan qaldırılması şərti ilə Azərbaycanın yeni parlamenti beynəlxalq deməli əlaqələr ATƏT-lə münasibətlərdə fəal mövqe tutmaqda davam edəcək.
Zahid Oruc, noyabrın 7-sində Amerika Dövlət Departamentindən Adam Ereli də ATƏT-in müşahidə missiyasının rəyinə şərik olduqlarını bildirdi. O bu dəfəki seçkilərdə əvvəlkilərə nisbətən irəliləyişlərin olduğunu desə də, ciddi narahatlıq doğuran saxtakarlıq və pozuntu hallarında baş verdiyini qeyd etdi. Cənab Ereli Azərbaycan hökumətini bu halları araşdırmağa çağırdı. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin müşahidəçilər missiyasının rəhbəri Vladimir Rushailov isə əksinə, bəzi pozuntulara baxmayaraq, ümumilikdə seçkilərin nəticələrini qənaətbəxş hesab etdi. Azadlıq blokundan Arif Acılı bu fikirdə olan müşahidəçilərin rəyinə əsas saymır. Onun sözlərinə görə, Rusiyanı təmsil edən müşahidəçilər Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulmasını istəmir.
Adətən olduğu kimi MDB dövlətlərindən gələn müşahidəçiləri əslində heç müşahidəçi adlandırmaq da mümkün deyil. Onlar elə gəldilər, hakimiyyət üçün məddahlıq eləyib getdilər. Onlar Rusiya ətrafında demokratik ölkələrin yaranmasında maraqlı deyillər. Çünki əgər Rusiya ətrafında demokratik ölkələr yaransa, bu ölkələr sürətlə inkişaf edəcəklər və onlar Rusiyadan asılı olmayacaqlar. Ona görə də avtoritar rejimləri bir qayda olaraq müdafiə edirlər.
Azadlıq blokundan Arif Acılı. Noyabrın 8-də Avropa Birliyi və NATO Azərbaycan iqtidarının seçki saxtakarlıqlarını araşdırmağa çağırdı. Həmin gün Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri bir neçə dairədə qanun pozuntularının olduğunu təsdiqlədi. Qurumun sədri Məzahir Pənahov seçkidəki çatışmazlıqları səhərdən gecənin yarısına dək işləyən dairə və məntəqə seçki komissiyaları üzvlərinin yorğunluğuna bağladı. Buna baxmayaraq bir neçə dairədə seçkilərin nəticələri ləğv olundu. Azadlıq blokundan Əli Kəmilin namizəd olduğu 31 saylı Suraxanlı seçki dairəsində 10 məntəqənin nəticələri ləğv olunduğundan bu dairədən cənab Kərimli irəli çıxdı. Başqa bir dairədə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin qalib gəldiyi 42 saylı Sumqayıt 2-ci seçki dairəsində də nəticələr ləğv edildi. Nəticəsi ləğv olunanlar sırasında protokollarında qüsur aşkarlandığından 9 saylı Binəqədi 2-ci dairəsi də var idi. Rusiya və Türkiyədən gələn müşahidəçilərin əksəriyyətinin ümumilikdə seçkiyə verdiyi müsbət qiymətdən iqtidar razı, müxalifət isə narazı qaldı. Seçkilərin nəticələrindən də narazı qalan müxalifət noyabrın 9-unda 20 yanvardan Qələbə meydanına qədər yürüyüş mitinq keçirdi. Mitingdə müxalifət liderləri seçkilərin nəticələri haqqında müsbət rəy verən ölkələrə müraciət edərək ölkələrini doğru mövqe nümayiş etdirməyə çağırdı. Meydana yığışan, əllərində narıncı bayraq və qərənfil tutan əhali isə çadırlara ehtiyac duyurdu. Və narıncı inqilabın yetişməsini gözləyirdi.
Narıncı inqilab mütləq olacaq, hey! Əllərdə qərənfil güllər olacaq, hey! Azadlıq istəyən...
Müxalifətin 9 noyabr mitinginə qiymət verən Azadlıq blokundan Arif Acılı deyir ki, inqilab baş vermiş digər post-sovet ölkələrində, Gürcistan və Ukraynada oturaq aksiya bu ölkələrin iqtidarının öz xalqına güllə atmaması üzündən mümkün idi. Azərbaycanda isə
bir qədər amansız hökumət var və biz Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin öz xalqına qarşı amansızlığının 2003-cü ildə şahid olmuşuq. Ona görə biz çalışırıq ki, hakimiyyətə, müxalifətə və cəmiyyətə divan tutmaq üçün bəhanə verməyək və tədricən bu prosesi yüksələn xətt üzrə davam etdirək.
Azadlıq blokundan Arif Acılı. Elə həmin gün Prezident İlham Əliyev 11 may və 25 oktyabr sərəncamlarını yerinə yetirməmələri və seçkilər zamanı səslərin hesablanması prosesinə müdaxilə etdiklərinə görə Suraxanı və Sabirabad rayon icra başçılarını vəzifələrindən azad etdi. Azadlıq blokundan Pənah Hüseyn deyir ki, icra başçılarının vəzifələrindən uzaqlaşdırılması onların saxtakarlığı axıracan yerinə yetirməmələri ilə də bağlı ola bilər.
Cəzalandırılan icra başçıları o icra başçıları ki, onların rayonlarında müxalifət nümayəndələrinin qalib gəlməsi rəsmiləşmişdir. Yəni, belə çıxır ki, əgər saxtakarlığı başa çatdıra bilsəydi icra başçısı, o halda bəlkə də o vəzifətdən azad olmaz.
Pənah Hüseyn həmin gün 2 dairə seçki komissiyasının sədri həbs olundu, 12 məntəqə sədri haqqında cinayət işi açıldı. 8 sayılı Binəqədi 1-ci seçki dairəsinin isə nəticələri ləğv olundu. Bu isə həmin dairədən Azadlıq blokunun namizədinin önə çıxmasına səbəb oldu. Elə həmin gün Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov mətbuata müsahibəsində 20-yə yaxın dairədə qanun pozuntularının baş verdiyini söylədi. Noyabrın 10-da isə Qələbə meydanında qalib tərəf, yəni Azərbaycan partiyası etiraz yox, qələbə mitingini keçirdi.
Qələbə meydanına qalib kimi daxil olanlara eşq olsun. Alqışlayınız hamı.
Mitingdən sonra məlum oldu ki, qələbə sevincinə toplaşanların heç də hamısı noyabrın 10-da öz istəkləri ilə mitingə getməyib. Bir neçə tələbənin dediyinə görə, fakültə rəhbərliyi tərəfindən onlara mitingdə iştirak əmri verilib. Amma əmri yerinə yetirənlər də olub, ona qarşı çıxanlar da.
Fakültə rəhbərliyi bizə dedi ki, siz hamınız mitinglə sabahsı gün yapı mitingində iştirak eləməlisiniz. Və əgər gəlməsiniz, sizə qarşı problemlər yaralacaq. Və mən də məcbur oldum, bu mitingdə iştirak elədim.
Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkil olunmuş mitingə bizi dəvət eləmişlər məcburi şəkildə. Biz ama getməmişdik. Dekan dedi ki, hükümet məcbur edir.
Tam orada olmalıdır.
Olmalıdır.
Telefonu alacaq yaxın.
Miting iştirakçısı Zahid Oruc isə deyir ki, 10 minlərlə insanı məcburən meydana getirmək olmaz.
Kim səhər ora zorla gəlibsə də, çox könüllü olaraq oranı tərk edir. Yəni bununla insanların meydanda izdihamını təmin eləmək, kütləvini təmin eləmək deyil mümkündür. Yəni mən doğrusu ən azı saat yarım, 2 saat davam edən bir aksiyada könülsüz gələn, zor və məcburiyyət qarşısında gələn insanların orada duruş gətirəcəyinə inanmıram.
Zahid Oruc, noyabrın 10-da daha bir hadisə baş verdi. Məlum oldu ki, 4 komissiya sədri Milli Məclisdə seçkilər zamanı nəticələr barədə rəsmi rəqəmləri saxtalaşdırdığına görə həbs olunub. Noyabrın 11-də Avropa Birliyi son 3 gün ərzində yaydığı ikinci bəyanatında yenə də bildirdi ki, Azərbaycanda 6 noyabr seçkiləri bir sıra öhdəliklərə uyğun deyil və seçki ilə bağlı şikayətlərin araşdırılması çox vacibdir. Bəyanatda Azərbaycan hökumət orqanları seçki zamanı yaranmış problemlərin həlli məqsədi ilə ATƏT-lə əməkdaşlığa dəvət olundu. Həmin gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişdə oxşar fikirlər səsləndirdi. Qanuna görə Konstitusiya Məhkəməsi qərar vermədən seçkilərdə qalib gələn heç kəs özünü deputat saya bilməz. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev bildirir ki, qurum seçkilərin nəticələrini qismən ya da tam etibarsız saya bilər. Məhkəmənin parlament seçkiləri ilə bağlı qərar isə təxminən bir ay açıqlanacaq.
Azadlıq radiosunun seçki qatarı davam edir. Azərbaycanda seçki ilə bağlı baş verən və davam edən olaylara sıravi vətəndaşın, seçicilərin münasibətini ülkə Rakif qızı öyrənib. Vətəndaş nə deyir?
Seçkilər və seçkilərdən sonraki təəssüratlarınız necədir?
Mən hesab edirəm ki, seçkidə ciddi saxtakarlıqlar olub və bu saxtakarlıqlar aradan qaldırılmalıdır.
Seçkidən sonraki mitinglər, bəzi icra hakimlərinin işdən çıxarılması və bu kimi hadisələri necə qiymətləndirirsiniz?
Qanuni bir haldır. Saxtakarlıq varsa, onun cəzası da olmalıdır. Mitingdə həm müxalifətin, həm də iqtidarın normal qəbul edirəm. Bu demokratik cəmiyyətdə normal bir haldır.
İki dəfə Prezident İlham Əliyevin rasprojeniyası olub ki, düzgün keçsin, şəffaf keçsin, ancaq olmadı bu. Xaricdə görürsünüz onların odzu bu. Onlar nəyə görə gəlmişlər? Gəldilər ki, bizə kömək eləsinlər ki, şəffaf olsun, düzgün keçsin, ancaq düzgün keçmədi.
Seçkilər və seçkilərdən sonraki təəssüratlarınız barədə?
Mən hesab edirəm ki, ədalət burada varsa da çox cüzdür.
Bəs bu günə olan nəticələr sizi qanə eləyir?
Nəticələr budur ki, bu pozuntular olur. Ədalətsizliklər çox olur. Seçki də nəticələr necə qanə edə bilər mənə? Şübhəsiz qanə edəmir.
100% narazıyam. Açığım deyirim ki, yəni görənlər var, şəxsən görənlər var ki, yəni dəyişdirilir, nəticələr dəyişdirilir. Göz qabağında dəyişdirilir bu da.
Bəs bu seçkilərdən sonraki mitinglər, bəzi icra hakimlərinin işdən çıxarılması, bu cür hadisələri necə qiymətləndirirsiniz?
Hamısı gözlər pərdə asılmaq üçün bir hərəkətlərdir. Çünki o qədər çıxarılan insanlar var.
Seçkilər və seçkilərdən sonraki təəssüratlarınız necədir?
O qədər müsbətdir.
zənnimi saxlaşdırma olub. Elə minnətləklər var ki, onları seçilməz, belə biraz bir təhər gəlir. Misal üçün, biz şey prezidentləmiş neçə, amma seçilə biz 70 var səsdir.
Seçkilər və seçkilərdən sonraki təsiratlarınız neçədir?
O qədər də ədalətli seçkilər alınmıyor, pis olunur. Bizim tərəfdən heç tanımadığımız bir şəxs seçildik, heç onun adını birinci dəfə seçiləndən sonra bildiyi olanı. Məsələn, onda biz nəsə bir şübhə yaranır.
Seçkidən sonra baş verən hadisələri, mitinqlər, bəzi icra hakimlərinin işdən çıxarılması bunları necə qiymətləndirir?
Bizim institutla məcburi mitinqlər aparırlar. Bəzi mitinqlər var ki, məcburi şəkildə keçirirlər. Bəzi mitinqlər də var ki, insanın könlü sürətlə gedirlər. Bu mitinqlər hər halda göz qabağındadır özləri. O ki, qanun məmurların çıxarılmasına, məncə hələ çox məmurlar var ki, çıxarılmalıdır.
Hər halda əvvəlləri beynəlxalq nümayəndələrin nəzarəti altında seçkilər keçibsə, biz də hesab edirik ki, normal keçib.
Bəs bu seçkilərdən sonrakı mitinqlər, bəzi icra hakimlərinin işdən çıxarılması, bu cür hadisələri necə qiymətləndirir?
Ola bilər elə həmin etimadı doğrultmayıblar, müəyyən ola bilər o xırda elə saxtakarlıqlara əsas ola bilər ki, və ona görə də işdən çıxarılıbın. Bu dözü bir daha ölkə prezidentinin seçkilərə olan obyektiv yanaşmasına əgər gəlir.
Seçkilər barədə sizin nə kimi təsiratınız var?
Bu bir illərə baxarda bu il mənki daha başqa cür idi, çünki nəzarət güclü idi, ancaq necə keçdiyini. Çünki mən elə bir nəsə gözləmirdim. Baxaq bu parlament nəyi necə düşəsi deyəcək.
Mən bu hadisələrə hamını heç xoşlamıram. Dil tapa bilmirlər, nə iqtidar, nə müxalifət. Belə yaşamaq olmaz. Gəyib dil tapsınlar, bir-birinə güzəşdə geçsinlər, elə şey olar. Bir millət, bir ölkədə nə qədər bu belə davam eləyəcək? Olmaz axı.
Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan Seçki Qatarında bugünlük bu qədər. Seçki Qatarını yola çıxaranlar, jurnalistlər Məhəmməd Şərif Ələkbərov, Ülkər Akif qızı, Zavid İftixaroğlu və Ülviyə Əsədzadə, prodüseri və bələdçisi isə mən İlkin Məmmədoğluydum. Veriliş Amerikan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Sağ olun, gələn bazar günü, axşam saat 20:15-də, 15:30 AM və 104 FM tezliyində görüşənə dək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Danışır Azadlıq Radiosu. Bu saatki verilişimizi İzmədəniyyət buraxılışı ilə tamamlayırıq.
Qalay bizim qalayım.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, ələdə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan mədəniyyətində bəstəkar Tofiq Quliyevin izinə düşəcək.
Gəl mənim möhlətə oda, dağlar vəfası.
Bir vaxtlar məşhur və yeganə elmi texniki kitabxananın yerində bank açılmasından xəbər tutacaq.
İndi elə hökumətdə bank lazımdır, amma bir kitabxanalar lazımdır.
Maestro sözünün mənasını yada salacaq.
Fəxri ad, necə də saygılı müraciət forması kimi işlətilir.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Sanki Allaha şükür insansan.
Və hər dəfə tanınmış sənətçi, xalq artisti Azər Zeynal açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bəlkə də biz çox şeyləri itirmişik bugünkü aşağı səviyyəli təbliğatla.
Öncə getdi xəbər.
Biri özər.
Məktəb tibb məntəqəsi öz işini görür, Zirfa qəzeti dərc etdiyi bir məqalədə həmin sualı sərlüfəyə çıxarıb. Məqalə müəllifinin fikrincə məktəblərdə fəaliyyət göstərən tibb məntəqələri diqqətdən kənar və baxımsız qaldığından təcili tədbirlər görülməsə, Rusiyanın Xabarovsk şəhərində baş verən faciə, bədən tərbiyəsi dərsində 7-ci sinif şagirdinin ölümü Azərbaycanda da təkrarlana bilər. Müəllifin qənaətinə görə Təhsil Nazirliyindəki məmurların hər şey qaydasındadır qəbilindən ənənəvi cavabları məktəb tibb məntəqələrinin fəaliyyətindən arxayın olmağa əsas verilmiş. Əsasən sosial-mədəni araşdırmalara yer ayıracaq Azərbaycan Mirror jurnalının ilk sayı çapdan çıxıb. Yeni nəşrin tanıtma mərasiminə ölkənin tanınmış elm adamları ilə yanaşı Amerikalı qonaq, Azərbaycan şünası alim Tadeusz Kwiatkowski də qatılıb. Hələlik rus dilində çıxan bu beynəlxalq jurnalın sosio-mədəni araşdırmalar, siyasət dünyası, din, bugün və başqa mövzu bölümləri var. Baş redaktor professor Əli Abbasovun sözlərinə görə Azərbaycan Mirror jurnalının Azərbaycan dilində nəşri də planlaşdırılır. Poçalı mühəndis Pavel Patlotskinin Bibi Heybətdəki abidəsi bərpa edilib. Bakıda Bibi Heybət ərazisində 600 neft qurğununun quraşdırılmasında misilsiz rolu olan mühəndis Patlotski ötən əsrin əvvəllərində neft mədənlərində çalışıb. Dəhşətli yanğında gözlərini itirən Poçalı mühəndis ağır xəstəliyinə baxmayaraq Xəzəri qurutmaqla neft çıxarmağa imkan verən fantastik layihəsini gerçəkləşdirə bilib. Abidənin bərpasına Poça Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi də yardım göstərib. İvan Sebastian Bax Azərbaycana gələcək. Muğam teatrının direktoru Arif Qaziyev bu fantastik arzunu gerçəkləşdirmək istəyir. Onun yazdığı kino ssenari də Bax Azərbaycana gəlir. Burada yerli xanəndələrin ifasında Bayati Şirazı dinləyib öz məşhur əsərlərini yaradır. Arif Qaziyevin sözlərinə görə, Baxın orqan üçün yazdığı bir sıra bəstələrdə Azərbaycan muğamının təsiri danılmazdır. Yeni musiqili filmdə xanəndə Alim Qasımovun da rol alması planlaşdırılır. Ünlü fransız sənətçisi Dominik de Villancourt Bakıda konsert verdi. Mahir ifaçı və bəstəçi Monsieur Villancourt 1754-cü ildə usta Galiano'nun əlindən çıxmış qədim violonçelini Bakıda dindirdi. Andre Nivarra, Filip Müller, Marcel Bardoni və Mstislav Rostropovich kimi adlı sanlı sənətçilərin yetirməsi sayılan fransız ifaçı cansız səhralara sonsuz səyahətləri ilə də məşhurdur. Dominik de Villancourt Bakı konsertində qərbə Avropa bəstəçiləri İberin, Bachın, Tülua və Porinin əsərlərindən örnəklər səsləndirdi. Müğənni Elmir Ələkbərzadə Amerika Birləşmiş Ştatları təsiratını kitaba köçürür. Biri vardı, biri yox adlanan bu kitabda Birləşmiş Ştatlarda yaşayan Azərbaycanlılardan söz açılır. Müəllifin sözlərinə görə kitab yaxınlarda işıq üzü görəcək. Biri vardı, biri yox Elmir Ələkbərzadənin ikinci kitabı olacaq. Çünki 3 il öncə müəllifin Tənhayam adlı şeirlər toplusu çapdan çıxmışdı. Və bir özəl xəbər, Azərbaycan paytaxtının LAP mərkəzindəki elmi texniki kitabxananın yeni ünvanı hardadır? Reportyorumuz Turgut Məmmədli bu sualın cavabını axtarıb.
Respublikadakı yeganə elmi texniki kitabxananın yeni ünvanını tapmaq üçün mən neynədim? Əlbəttə ki, məlumat xidmətinə zəng etdim.
Məlumat xidməti 66.
Şuacəyə küçəsindəki elmi texniki kitabxananın telefon nömrəsini bilmək istəyirəm.
564-52-45.
Bundan sonrası xeyli asan oldu. Kitabxanaya zəng vurub ünvanlarını soruşdum. Məlum oldu ki, kitabxana 5 nömrəli şəhər xəstəxanası ilə üzbəyüz 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində qərar tutub. Təmirsiz, yel vurub yengələr oynayan bir yerdədir. Direktor yerində olmadığı üçün işçilərlə söhbətləşdim. Bibliograf Elmira Rəhimova.
Sizə kitabı oxumalı? Burada oxucular azdır. Az gəlirlər bura oxucular. Deyirlər yer uzaqdır. Sizi tapa bilmirik. Görürsünüz necə soyuqdur burada. Elə hər dəfə deyirlər ki, sizə şərait yaradacağıq. Biz də oturub gözləyirik. Bu yaşda hara gedə bilərik ki? Artıq pensiya vaxtımıza da az qalıb.
Не хотели, потому что все в таком возрасте.
Эльмира ханым, бас сизи бура ние көчүрдүлөр? Не атла көчүрдүлөр?
Нам обещали, что у нас условия как-то лучше будут, да?
Дедилер ки, яхшы шарайыт ярадачак сизге. Эле шарайытыбыз орда да яхшы иди. Юхардан эледилер. Юхардан карар бердилер ки, бизди ордон буратсынлар. Биз ону истедик. Сиз эч нерсе эле билмедик.
А мы простые работники, что мы можем сделать?
Amma vaxtlarıdır bu kitabxana şəhərin lap mərkəzində, Hüsuacıyev küçəsində qərar tutmuşdu. Şəhərin ən yaxşı kitabxanalarından sayılırdı. İndi kitabxananın yerində nə yerləşir?
Orada bankdır. İndi hökumətdə bank lazımdır, nəvərinə. Amma bir kitabxanalar lazımdır öyle.
Söhbətin bu yerində kitabxananın başqa bir işçisi, Sona xanım da söhbətə qarışdı.
Biz bunu köçürdük, bura yerləşdirənə qədər su sağlamlığımız əldən gedir. Təzədən laf tutaq ki, bizə laf sofraya bir yer versinlər. Mən şəxsən, mən işləmərəm, ərzə yağı çıxıb gedərəm. Lazımdır mı?
İndi burdan da işləməyə, dişli işləməyə, Sona xanım. Bu vəziyyətdə çətindir.
Yox, köçürsünlər yəni.
Yox, bizə də çətin olar təzədən də köçmək, çox çətin olacaq. Adam olsa, kitablar milyonlanır kitablardır bizdə.
İşçilərin dediyindən belə çıxdı ki, bu kitabxana Mədəniyyət Nazirliyinin balansında deyil. Buna baxmayaraq, Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidmətə telefon açdım. İntiqam müəllim həmişəki kimi yerində idi.
O Medeniyet Nazirliği sisteminde değil. Başka başka teşkilatlarım var, Tescil Nazirliğim var, Milli İlimler Akademisi'nin çoklu kitaphaneleri var. Yani herhalde biz öz tabelimizde olan meselelere zattıyız da.
Ahundov adına Respublika Kitabxanasının müdiri Kerim Tayrov'un da məsələyə münasibətini öyrənmək istədik.
Mən ümumiyyətlə kitabxanaların şəhərin mərkəzindən kənara köçülməyinə yaxşı baxmıram. Çox təəssüflər olsun ki, Sovet dövründən bizə qalma bir pis bir miras var ki, o da kitabxanaların özlərinin binasının olmaması, onların başqa-başqa təşkilatların balansında olan binalarda yerləşməsi var. Bu da bugün ona gətirib çıxardı ki, həmin təşkilatlar öz binalarını kitabxanalardan alırlar, deyirlər ki, bu bina mənimdir, məsələn, mən bunu kitabxanaya verim.
Doğrudan mı Elmira Hanım'ın dediği kimi bize banklar, butikler lazımdı, kitaplar yok. Belki elveda kitap diyek.
Nasıl mali,
bizim ümidimizi kırdılar. Biz attılar bayrağı.
Mevzunun izine yine çözeceğiz. Turgut Mehmetli iz için.
Bizim qalayı.
Başı çatan və seçki ovqatı ilə mühürlənən bu həftə Azərbaycanın mahnı klassiki Tofiq Quliyevin doğum gününü təbii ki unutdurdu və biz iz proqramı və izçiləri olaraq sevimli bəstəçimizi yada salmağı qərar aldıq. Bəlkə düz etmədik?
Çox düz etdik.
Yəqin səsindən tanıyanlar da oldu. Mövzu bələkçimiz məşhur müğənni, xalq artisti Azər Zeynalıdır. Xoş gəlmişsiniz Azər bəy.
Çox sağ olun.
Unudulmaz maestromu Tofiq Quliyevi necə xatırlayırsınız?
Böyük bir xoşbəxtlikdir mənim üçün ki, mən Tofiq Quliyevin özünü şəxsən görmüşəm və onunla bərabər ünsiyyətim olub, onunla işləmişəm mahnılar üzərində və bir şey məni əsas narahat eləyir, qoyun əvvəlcədən onu deyim, Tofiq Quliyev dünyasını dəyişməmişdən qabaq mənə 3 mahnı yazacağını söyləmişdi. Amma bu 3 mahnını mən gözləyə-gözləyə qaldım. Heyf ki, əcəl imkan vermədi və Tofiq Quliyev bizi, musiqi sevənləri, musiqiçiləri, musiqi dünyasını tərk elədi. Tofiq Quliyev öz yerini boş qoydu. Tofiq Quliyev o qədər böyük bir insanıdır, cəl bir insanıdır, böyük bir şəxsiyyət idi ki, bunu sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Mən həmişə düşünürəm ki, böyük insanlar haqqında danışmağa gərək hər bir adamın mənəvi haqqı olsun. Mən özüm şəxsən bu böyüklüyün qarşısında özümə mənəvi haqq tapıb, onun haqqında hətta tərif belə söyləyəməyi özümə çətinlik hesab edirəm. Amma xalq üçün yaratmış bir insanın haqqında xalqın daim deməyə sözü var və xalq da Tofiq Quliyevi dərindən sevir.
Tofiq Quliyevin bir xoşbəxtliyi də ondaydı ki, o yazdığı bəstələri mükəmməl ifa edən bir müğənni ilə rastladı. Mən Rəşid Behbudovu nəzərdə tuturam. Siz necə düşünürsünüz?
Bu Allahın bizə verdiyi bir xoşbəxtlik idi ki, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə verdiyi bir xoşbəxtlik idi ki, Rəşid Behbudov kimi böyük bir sənətkarla Tofiq Quliyev kimi böyük bir sənətkar eyni dövrə, eyni zamana düşdü və bizim üçün, bizim mədəniyyət tariximiz üçün, xalqımız üçün gözəl incilər qoyub getdilər. Bu bizim xoşbəxt tərəfimizdir. Amma sözdən o söz yaranır. Gəlin düşünək görək, bugün biz tam mənasında onu davam etdirə bilirikmi? Təbii ki, bizim bugün də gözəl sənətkarlarımız var. Onu danmaq nadanlıq olar əlbəttə. Amma o ənənəni ki, Tofiq Quliyev, Rəşid Behbudov bizim üçün qoydu, o birlik qoydu. Biz bugünkü gündə, artıq nə qədər keçirdə o gündən gəlib bugünkü günə, biz böyük bir inkişaf yolu keçməliydik. Amma o inkişafı biz görmürük. Bunun da məlum səbəbləri var. Bunun da əsas səbəbinin biri, yəni mənfi təsir göstərən bir səbəb Azərbaycanda musiqi aləmində gedən yaramaz təbliğatdır. Bax, o yaramaz musiqi təbliğatı bizim bütün əsil yaradıcı insanların bütün zəhmətlərini vurur heçə. Yaradanlar qalır bir kənarda, yaramazlar keçirlər önə. Bax, bu bizim ağrılı, acılı yerimizdir. Mən həmişə bunun müharibəsini aparmışam və gələcəkdə aparacam.
Tofiq müəllimə hamı maestro deyiniz durdu. Bu dəfə kültür sözü bölümümüz var bizim. Orada məhz maestro sözünün açmasını vermişik. Etirazınız ya əlavəniz yox siz?
Yox.
Bu kültür sözlüyündə maestro sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Maestro sözü italyancadan götürülüb. Bir sıra ölkələrdə, ancaq başlıca olaraq İtaliyada, fəxri ad, eləcə də saygılı müraciət forması kimi işlədilir.
Maestro fəxri adı adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir. Bəstəkçilər, dirijorlar, ifaçılar, rəssamlar bu adı daşıya bilər. Ancaq təkcə musiqiçi və rəssamlara deyil, şahmat və ya dama oyununun ustalarına da maestro deyə üst tuta bilərik. Geri gəlmişkən, İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Bizim qalay.
Ünlü maestro Tofiq Quliyevin Azərbaycan mədəniyyətindəki izini araşdırırıq. Mövzu bələdçimiz xalq artisti Azər Zeynalıdır. Azər bəy, siz Tofiq Quliyevin hansı mahnısınızsa yenidən işləmişsiniz, yaxud da ifa eləmişsiniz. Dəqiqləşdək ki, azadlıq dinləyiciləri də bilsinlər, bilməyənlər bilsinlər.
Bəli, bu Bəxtiyar kino filmində Rusiya haqqında olan bir mahnı idi. Mən İtaliyada qürbət həyatını yaşayan dövrdə, qürbətdə vətən daha da şirinləşir adam üçün. Mən bu Azərbaycan mahnısı, daha doğrusu o vaxt Rusiya mahnısı idi, elə daim mənim beynimdə fırlanırdı. Və mən bunu elə İtaliyada təhsil alan dövrlərimdə, mən bunu Azərbaycan mövzusuna keçirməyə qərar aldım və orada elə bir böyük bir qəhrəmanlıq eləməmişəm. Yəni orada 2 dənə, 3 dənə sözü dəyişmişəm və mən bu mahnını Bakıda Tofiq Quliyevin ad günlərindən birində onun ad günü keçirilərkən durdum və oxudum. Və Tofiq Quliyev durdu ayağa, gəldi, məni qucaqladı və təbrik elədi. Hətta gözləri də doldu. Mən də ona baxdım, çox belə kövrəldik. Doğrudan da bu mahnı elə yaxşı bir mahnıya çevrildi və Azərbaycanın adı ilə bağlanması da mən hesab edirəm ki, o mahnıya əbədilik gətirdi.
Torpağın var bize canım da azizdir.
Azadlıq Radyosu'nun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Azər bəy, kimsə indiki bəstəkçiləri deyirəm, unudulmaz maestranı, Tofiq Quliyevi az olsa xatırladırmı?
Mənim fikrimcə, hər bir yaradıcı adam özünə bənzəməlidir. Amma bir tərəfdən də səviyyə ehtibarı ilə mütləq səndən əvvəl gələndən də hətta qabaqda olmalısan. Bu həyatın tərəqqisidir, proqresidir, bu qanundur. Heç vaxt, məsələn, səndən əvvəl gələn sənətçidən arxada olmamalısan, heç olmasa onunla bərabər səviyyədə olmalısan, heç olmasa. İndi mən demirəm ki, hamı Tofiq Quliyev olmalı. Çox adamlar gəlir musiqi sənətinə, amma sənətin özü də, həyatın özü də bir ələkdir. Əliyir və cılızlar tökülür gedir, nəhənglər qalır. Azərbaycanın bugünkü gündə böyük sənətkarları var. Vasif adı Gözəlov kimi gözəl bir sənətkarımız var ki, bu günlərdə onun Həm Natəvan operası oynanıldı, mən də orada bir rolum var. Bu yaxınlarda biz onun Çanaqqala oratoriyasını ifa elədik, tenor partiyasını mən ifa eləyirdim. Bizim böyük sənətkarlarımız var əlbəttə ki, amma təbii ki, Tofiq Quliyev olmaq mən hesab edirəm ki, heç lazım da deyil, amma səviyyə etibarı ilə dünya miqyasına çıxmaq qüdrəti etibarı ilə əlbəttə ki, Tofiq Quliyev olmağa dəyər.
Azər bəy, dediniz ki, Tofiq müəllimlə şəxsi tanışlığınız olub. Bəstəkar kimi yaxşı tanıdığımız Tofiq Quliyev bir insan kimi necə idi?
Tofiq Quliyev zarafatçıl bir adamıdır. Onun yəni o əsas keyfiyyətlərini, insanla ünsiyyətdə olan keyfiyyətlərini deyirəm. Zarafat eləməyi bacarırdı. Böyüklə böyük, kiçiklə kiçik, hər sahənin adamı ilə o sahənin mütəxəssisi kimi danışmaq qüdrətində idi. Mənim bir haqqımda veriliş getmişdi efirə. Mən hələ onda gənc idim. Yadımdadır ki, verilişin rejissoru dedi ki, Azər, mən çalışacağam ki, Tofiq Quliyev özü sənin haqqında danışsın və mən çox sevindim ki, Tofiq Quliyevin özü buna razılıq verdi və hələ mən gənc idim. 94-cü il idi səhv eləmirəmsə və Tofiq Quliyev mənim haqqımda çox belə xoş fikirlər söylədi və bu əbədi olaraq o video kaset ki, mən onu lentə aldım televiziyadan, o mənim arxivim kimi, mənim əbədi fəxr etmək üçün bir kasetdir. Yəni Tofiq Quliyevin dediyi söz, onun xoş ifadə işlətməsi kimin haqqındasa, bu adi bir söz deyildi, bu Tofiq Quliyevin sözüydü, bu əsl sənətkarın sənəti dərindən bilən bir insanın fikriydi. Ona görə də onun sözü qanun kimi bir şeydir.
Tofiq Quliyevin mahnılarının içində elə bir mahnı varmı ki, siz onu heç vaxt unutmursunuz yəni?
Tofiq Quliyevin mahnılarını biz daim oxuyuruq. Məsələn, Qəmli mahnını mən çox sevirəm, amma onu lentə almamışam. Bax, gəlib ilk bahar. Məsələn, bu mahnı mənim ən çox sevdiyim nəğmələrdən biridir. Mən onu gələcəkdə ifa edəcəyəm. bir qədər də yəqin ki, öz dəsti xəttimi də və Azərbaycanın müasir xarakterini də mən bura gətirəcəyim. Daha doğrusu, musiqinin müasir xarakterini, amma təbii ki, klassiklikdən çıxmamaq şərti ilə. Çünki bu mahnının özü, özündə bir klassizm var.
Bir az ara verib mentalitet olmasına, Mirzə Cəlilin yol atmacasına qonaq olaq, sıra izin yıxınlaşdırarıq.
Yadında mı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıt geri pişman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərəkli yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol sənə aparıb çıxardar qamışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsan. Yadımdadır ki, sən mənim üstümə hislənib istəyərdin ki, hələ məni vurub öldürəsən mən. Mən deyərdim, getmə, sən deyərdin, gedəcəyəm. Əzizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdin, yoldan geri durmaq istəmirdin. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxdın qamışlığa. Dəxi, indi sözün nədir?
Dedim ədəbsəyə, ədəbsəyə dayanmadı.
Nəsihəti hükəma, heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza Dəli Molla Nəsrəddin, 14 iyun 1909-cu il.
Bizim qalay.
Mirzə Cəlilin yol atmacası səsləndi. Əsas mövzunu xatırladım. Ünlü maestro Tofiq Quliyevin Azərbaycan mədəniyyətindəki izini araşdırırıq. Mövzu bələdçimiz xalq artisti Azər Zeynalıdır. Son sual Azər bəy. Tofiq Quliyev olmasaydı, Azərbaycan mahnı mədəniyyəti nə itirərdi sizcə? Və yaxud sizin repertuarda Tofiq Quliyevin mahnıları olmasaydı, siz nə itirərdiniz?
Səmimi deyim ki, Tofiq Quliyev olmasaydı, biz bəlkə də bilməyəcəydik bu itkini. Amma yaxşı ki, Tofiq Quliyev oldu. Və bu gün Tofiq Quliyevi görəndən sonra, onun əsərlərinin qüdrətini görəndən sonra, o əsərlərin olmamasını təsəvvür eləsək, bax bu dəhşət olar. Mən hələ düşünürəm ki, bəlkə də bugün Azərbaycan musiqisinin inkişafı daha yüksək getsəydi, səmərəli getsəydi, yəni bugünkü cılız təbliğat ona mani olmasaydı, biz hələ nələrə qadir olardıq. Bəlkə də biz çox şeyləri itirmişik bugünkü aşağı səviyyəli təbliğatla. Amma nə yaxşı ki, deyirəm, Tofiq Quliyev kimi bir örnək olub. Örnək olub ki, biz bugünkü gündə özümüzü musiqiçi kimi formalaşdırmaqda Tofiq Quliyevə nizamlanmışıq. Biz ona baxıb örnək götürmüşük. Düzgün yoldan getmişik. Rəşid Behbudova baxıb düzgün yoldan getmişik. Təsəvvür edin, onlar olmasaydı, biz bəlkə də çox səhvlər edərdik. Xoşbəxtlikdən onlar var. Onlar həmişə var. Mən onlarla belə şəxsiyyətlər haqqında keçmiş zamanda yox, elə bugünkü zamanda danışıram.
Bol-bol təşəkkürlər Azər bəy. Gəldiyinizə, Tofiq Quliyev haqqında bilgilərinizi bölüşdürdüyünüzə görə minnətdarıq sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Sizin radio kampaniyanıza minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə daim, daim uğurlar arzulayıram. İşlərinizdə də müvəffəqiyyət. Sağ olun.
Və salam, mən Sevda İsmailanın, xəbərləri daşıyan, səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədlinin və prodüser Zeynal Məmmədlinin hazırladığı 75-ci izi də bitirdik. Sağ olun, var olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan müxbirləri xəbər verir. Ekspertlər danışır. Pərşənbə ATƏT və Alman GTZ qurumunun yardımı ilə Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.